odijelo i peraje.
Dobar dan svima, ja sam Mario Dadić, a ovo su odijelo i peraje na Radio Kampus. Naša današnja gošća je Daša Gazde, arhitektica i predsjednica Društva arhitekata Split. Dašo, dobrodošla u emisiju.
Hvala, hvala, tu sam.
Za početak, odakle ljubav prema arhitekturi?
Da, ljubav prema arhitekturi je došla slučajno, jer sam ja mislila da će to biti neko lijepo zanimanje, gdje ću ja nešto crtat, gdje neću vidjet ljude. Ali eto, da kažem da sam htjela cijeli svoj život biti arhitekt, lagala bi. Nisam baš, možda na zadnjoj godini s gimnazije sam malo počela naginjati zbog ove povijesti umjetnosti prema tome, ali dosta mi je bilo svejedno šta će to biti na kraju. Ono, fakultet je svakako bio, pa evo. Tako je to, ispala arhitektura. Ispalo je dobro, nadam se, vidit ćemo.
Je, sigurno. Što je u biti arhitektura?
Podma najteže pitanje. Arhitektura je, meni je najbolje objašnjenje, arhitektura je osjećaj koji ne ostane kada kuće više nema. Jer prihvaća u sebi da ta arhitektura nije vječna. Znači, mi kad radimo sad po zakonu, arhitektura kao kuća traje 50 godina zakonski. I uvijek se pitamo, kad gradimo kuću, je li bolje s kućom ili bez. U trenutku kad je odgovor bez, onda imamo problem, jer tu kuća ne bi trebala biti. A osjećaj taj nostalgije koji ostane kad kuće nema ili kad je ne vidimo, to je arhitektura. Znači, to nije samo kuća, jer se to je, kako je jedan rekao moj kolega, da je ta arhitektura kao kip koji se koristi iznutra. To možda nije točno, jer nas sastavljaju pod inženjere, a očekuju od nas umjetnost. I očekuje se jedna široka lepeza znanja i poznavanja opće kulture. I nikad mi nije bilo jasno zašto na prijemnom pitaju opću kulturu. Evo, sad mi je jasno.
Kako je krenula tvoja karijera?
Krenula je u Zagrebu. Mi smo se tu u Zagrebu se tek počelo ta studentski giro krupljati arhitekture. Do tada je bilo dosta strogo i raspršeno. Internet je krenio tamo 2000 kako treba. Mi smo prvu godinu štrtali rukom, tek onda smo počeli na kompjuter štrtati. Priznali su kompjuter kao element, jel? I onda smo počeli praviti natječaje studentski, tada sve što baš moglo, i bili smo dosta nabrijani na te natječaje i sve. I dosta se gledalo ko će šta uzeti za predmet diplome i taj neki prestiž. Tražilo se doslovno da guraš te granice svoje i sve. I onda su se ljudi zaznili kao ja, pa bi bilo teške teme. Ja sam diplomirala na tvrđavi gripe. To je bilo užasno teško. Ne bi to više nikad ponovila. I počela je tako karijera da su ljudi vidjeli moju diplomu. I onda su me zvali na razgovor za posao u Zagreb i bila sam u studiju A. To je baš jedna odlična ured koji je dio velike firme koja se zove Grupa Invest Engineering, u kojoj sam jako puno naučila stvari koje mi nije bilo jasno zašto učim u tom trenutku, ali sad mi je jasno. I zbog toga što znam, što više znam, bolji sam inženjer. I to je kod inženjera najvažnije, da što više znate, bolji ste. Ne možete biti gori. To je jedino.
Da.
Detalji su sve.
A koliko znanja obiti to, koliko je to široko znanje mora imati arhitekt?
Jo, znači, kako... Iako vam, znači, imate ovaj sad fast fashion moment kad u biti u interijerima, kad idemo u zoom in, pločice se mijenjaju svaki mjesec dana, imate nove pločice, sve to je sad mi kao čekoj se od nas da mi to sve znamo. Ja imate te smjerove u opremanju zgrada, ili ću raditi do detalja, znači do zadnje vide, ili ću ostaviti slobodno da to investitor sam odluči. Nekad procijenim da investitor točno zna šta hoće, ja ga pustim i mislim da je to ispravno. Neću ja nekome govoriti da mu se sviđa nešto ako se nekome nešto ne sviđa. Ali ako je neodlučan, onda mogu ja procijeniti, zbog toga što poznajem, imam široku opću kulturu, široko znanje, mogu procijeniti šta bi njemu se moglo svidit od svega toga. I koja tehnologija i kako, i kakav je način života, da li njemu treba toliko mista za nešto. Trebate znati čovjeka i sad... Kao, i onda kažem ja da postanu jednom trenutku kao psiholog. Kad se radi te neke intimne stvari, tipa obiteljske kuće i nešto. Kad su zgrade i te neke stvari javne upotrebe, to je potpuno druga priča. Zbog toga je ta širina. Znači, ja mogu raditi stvari u arhitekturi s istom diplomom koje nemaju jedne veze s drugom, i osobe koje rade na ta dva aspekta uopće se neće nikad upoznati jer nemaju potrebe. Ali eto, mi dosta se široko držimo.
Nakon Zagreba, odnosno dokad je Zagreb trajao? Što je
sam godinu dana sam bila u Zagrebu i onda sam se vratila u Split. Jednako tako zvuči nostalgično. U biti je. U biti, ja sam uvijek znala da ću se vratiti u Split. I ne znam, baš mi je, nisam požalila još. Ne, nisam požalila što sam se vratila iz Zagreba nikako. I sve što sam naučila u Zagrebu primijenila sam u Splitu. I od 2008. Radim, ja mislim sredine, radim u Splitu. I Split je, mi kažemo da je to kao New York. If you can make it there, you can make it anywhere.
Pa daj na reci, koje su to razlike Splita i Zagreba?
U arhitekturi, kad sam ja opisivala arhitekturu Zagrebu, u Splitu uopće nije postojala. I sve što znam o arhitekturi, naučila sam na Zagrebačkoj školi arhitekture i to je jedan drugi pristup. I meni u biti falija taj Mediteran. Jer tamo nema, tamo se biti ta srednjeevropski džir se dosta gura i ta evropska moderna koja je karakteristična za srednju Europu, koja nije naša, se gura. Tako da meni falilo kad sam došla tu, niko ne priča o Mediteranu. Znači, u cijelu, znači to je bila jedini fakultet u Hrvatskoj i niko nije spominjao Mediteran kao neku, kao kosnicu, iako bilo nas iz Splita dosta i sve to nama, i nama su sve te, meni je upoznavanje sa mediteranskom arhitekturom došlo na kraju fakulteta i bilo mi je šok kao da se to događa, kako ja to nikad nisam vidjela, jer niko od mene nije tražio da znam, jer se dosta je subjektivno, dosta na nama, na studentu ostaje šta će znat više od onog kurikuluma šta se traži. A niko, nama nije bilo baš zabavno sad čitati šta se događa, ne znam, u Portugalu i to u smislu te neke mediteranske arhitekture ili te obalne. A znali smo ove poznate arhitekte, sve smo znali šta su radili, ali ove neke detalje to baš ne. A razlika je, i onda kad se otvorio u Splitu, onda nam je bilo drago, kao nama je to bilo drago zato što napokon imali su užasno dobre predispozicije da biti odličan fakultet i žao mi je što malo kaskam za mojim idealom njih. Znači ja imam drugo ideal, ja vidim njih kako bi trebali izgledati i stvarno bi htjela da budu takvi, da budu ono baš na obalno orijentirani mediteranski fakultet i da se drže toga i da imaju svoju priču, da se ne povezu s da nema nemaju uzročno posljedični slijed sa Zagrebom. Mislim da treba biti potpuno odvojeni.
Da li je različit poslovni mentalitet?
Po arhitekturi nije toliko, osim što mi nama stvarno, evo ka, mislim da je cijelo državi isti trenutno, znači nama imamo dva roka u arhitekturi, jedan je do 1.8. i jedan je do 1.1. Znači, ne znamo zašto postoje, jer se ništa neće promijeniti. Znači, kuća se nastavi graditi ili se počinje graditi, savršeno je sve jedno kad, ali mentalni 1.8. ako. Je li može biti gotovo do 1.8?
Da. S čim se ti najviše baviš, odnosno projektiraš?
Ja projektiram sve. U tome je problem. Znači, trebali bi se nekako, u normalnom svijetu bi se neko specijalizirali bi se za nešto, a u biti mi u uredu projektiramo sve. Znači, mi projektiramo od obiteljskih kuća do ogromnih tvorničkih postrojenja. Znači, i sve između. Apsolutno sve. I to je zanimljivo. Zato što svaki put učimo nešto novo. Ja nisam, kad smo prije počeli sa tvornicama, nisam to tehnologiju proučavati, kako se stroj stavlja u tvornicu i kako šta to. Mislim, to nije moj posao. Izaznila sam se.
Odakle inspiracija? Gdje kupiš ideje? Imaš li uzora nekakvog?
Pa,
ili je inspiracija svaki posao? E, mora sad naći inspiraciju.
Nije. U principu inspiracija, meni su strašno, ja sam strašno impresionirana detaljima. Meni je detalj inspiracija koji se možda uopće neće skužiti da sam vidjela negdje ili da mi se svidija, zato što, znači, može kuća biti na papiru odlična. Ako nije odličan onaj koji je napravi, neće nikad biti odlična. Mi se zezam uvijek u društvu arhitekata kad se dijele nagrade za arhitekturu, da kao mi dijelimo nagrade, znači na razini države se dijeli nagrada, za sad se dijeli za izvedbu u 2023. godini. Mi svaki put kažemo da bi trebalo za ono sa 10 godina za ostatka, da vidimo kako kuća izgleda za 10 godina. Da ne bi bilo ono.
Ili postojiš.
Ili postojiš, prokišnjava, jel ne znam, ono, jer se fasada otpala, znači bude svega. Da, jedna, imamo kuću koja je dobila nagradu, otpalo je po fasadi i takve stvari. Ne, ono. Tako da, mene inspiriraju ti detalji, nekad i pogled, nekad stablo, nekad, ne znam, sama činjenica da će tu doći kuća i činjenica da fali tu kuća ili takve stvari. Meni je sama činjenica, sama stvar da mi radimo u Splitu koji je poluotok, nema se di širit, i da jako malo je, nije malo ostalo, nama se čini da je grad preizgrađen, onda se sitim da Kopilica ima na 110 hektara neizgrađenog, još uvijek, i koji se još neće izgraditi, tako da nas to balansiramo u tome kao i da li smo pretjerali ili nismo. Još uvijek nismo, nažalost.
Da. Malo si spominjala to široko znanje koje mora imati arhitekt, odnosno koliko si u uredu, koliko moraš znati sve što je na terenu, ove radove od zidara i bauštele i ostalo.
A bude svega. Nekad smo baš involvirani u svemu, nekad nismo, ali takav smo ured da nam je stalo, da to bude dobro i da se to... To je... Znači, onaj trenutak prije uporabne, niko ne može objasniti kako to izgleda i koji je to kaos. Znači, dva dana prije uporabne, ja bih rekla taj, da bi trebali snimiti ono short movie, dva dana prije uporabne kako izgleda. Šta se sve gleda, koliko ljudi se dere, koliko ljudi plaće. Znači, tako da, ali je i svaka je kuća različita. Znači, to je zabavno. Znači, ja sam, kad sam bila mlada, sam mlađa, sam trenirala plivanje i meni je svaki bazen bio isti. Znači, to je što sam znala po broju pločica koliko.
Da.
E, i onda sam otišla u jedrenje, gdje ništa nije isto. Znači, dva treninga u istom danu nisu ista. I ništa nije. Takva je i arhitektura, nikad nije ista. Znači, i da kuću sad počne raditi, ili istu kuću na istom mjestu za godinu dana, ne bi bilo isto.
Ne bi bilo isto. Jer sad uvijek sve čeka zadnje. Malo se u svim branšama uvijek je taj rok, zadnji dan je uvijek ludilo u kojoj god branši bili.
A, je i nije nama. Mi sami postavljamo rokove tako da, i odnosno s investitorom postavljamo rokove tako da je ok, mi prijavimo sve kad je gotovo. Ali je... Bilo bi super da možemo odlučiti kad je nešto gotovo. Kao da mi preuzimo odgovornost da je gotovo. E, i sad, to još nije tako.
koliko je teško pomiriti, spominjala si investitore, koliko je teško pomiriti njegove želje i tvoju struku?
Teško. Nije. Znači, prvo je greška pristupati investitoru kao da on zna ne šta želi, nego šta može. Znači, to je on, njemu je neko reka i nikad ne saznam koji je taj neko. Neko mu je reka da nešto može, i onda ja izvrtim sve zakone, prostorne planove i kaže ne može. To sad ste vi zamislili, to tako neće ići. I onda te oni naljute na mene jer ja kao njima nešto uskraćujem. Ili, to je jedan od primjera. A neka dođu skroz pripremljeni i onda ne znam jesu li, jer je ovo peti put da idu nekog. Pa jer onda ako imaju problem u njima ili u meni. Tako da ima investitora koji, znači ja mislim da arhitekt mora cijeniti investitora u smislu da neko tebi daje svoje novce na povjerenje, da ti napraviš njemu s tim novcima jako puno novaca, u svakom slučaju jako puno novaca i mora shvatiti tu odgovornost. Ja nikad ne mi jasno bilo kako su moje kolege, neke moje kolege kao dosta neopterećeni s tim. Mene to jako opterećuje što ja nema na... Neće životnu ušteđevinu držim u ruci i to me, mislim da svak mora osvijestiti to svoje, da to nije, da ti sad možeš, znači nečije pare imaš i dane su ti na povjerenje. Znači, da sam bankar sigurno bi imala tu odgovornost, ali ista stvar je, neko ulaže u nekretninu, tvoje da se ponašaš odgovorno prema tome.
Koji su ti najdraži projekti na kojima si radila i zašto?
Ja sam emotivac, iako ne izgledam tako. Ja jako volim raditi na projektima od javnog interesa ili za opće dobro. Meni je to, to nisu nikad najbolje plaćeni projekti, da se razumijemo, ali imam tu osobnu odgovornost u sebi da kao ako ja ne napravim, neće to niko napraviti jer to nije zanimljivo i teško i ovo i ono. Pa kao želim to napraviti i želim da se to napravi baš kako treba. I volim raditi, recimo, radim dosta sa udrugom Anđeli i to mi nikad nije teško. I to ću napraviti uvijek. Znači, mogu i ne da mi nije teško, nego mislim da je odgovornost svih nas napraviti da toj djeci bude šta bolje. Ja ne mogu ništa drugo osim projekt napraviti, pa eto, pa i to napravim. I takve stvari. I recimo, Azil Klis, to što je Žuela pokrenija, takve stvari, to, znači te se stvari neće pokrenuti ako ih mi ne poguramo, nemamo mi nikakav interes, mi samo želimo da azil bude. Ko će ga napraviti? Uopće mi nije briga.
Jasno.
Znači, ne mora biti klis, mora bilo, ali potrefilo, znači biti klis. Meni je samo u interesu da te životinje mogu negdje biti. Isto kao što mi je interesu da djeca sa teškoćama imaju svoje mjesto kakvo zaslužuju, a ne da je, naravno to je teško, je zato što je, to su teške stvari, ali to treba napraviti, ne možemo se praviti da ne postoje sve ti problemi. Tako da su mi ti projekti dragi. Volim kad ljudi sretni kad završi nešto. Volim kad se kuća koristi kako treba, da se koristi, kada nije samo zatvorena i stoji. Tako da, sve što me veseli, volim i prijateljima raditi, to mi je drago, jer svaki put se iznenade koliko znam. Ne vjerujem, baš. Svaki put, dobro stio. Kada dobro stio.
Nema boljeg osjećaja. Kako se usavršavaš?
Da, ja stvarno vjerujem da konstantno usavršavanje i sve i tečajeve. Znači, pratim u smislu, evo sad, završila sam za voditelja EU projekata i voditelja EU projekata i tih planova i sad učim GIS, učila sam Python jer smatram da su baze podataka nešto što će arhitekturi trebati dogledno vrijeme za razvoj sve tehnologije, svega toga. Mislim da to, da je to na nama. Znači, arhitektura će uvijek postojati kao, ali imamo, mi sad imamo BIM i te stvari, to se lako, nije lako, ali se nauči jer ima strukturirano učenje toga, ali te stvari, da tipa, urbanizam je strukturalan postaje, mi smo ga dosta kanalizirali u neku administraciju i treba ga pustiti možda malo da nađe svoj put, pa se radi sad taj GIS, pa se mi radimo e-planove, pa to sve treba učiti i to je sve nešto, kako se kaže, neinstitucionalno učenje za koje se stvarno zalaže. Ne mislim da svak treba ulagati u sebe, u znanje.
Spomenila si malo te tehnologije, koji su biti novi trendovi tehnologije u arhitekturi? Ili koliko se to često minje, zbog čega se to minje?
Kod nas je, recimo, CAD format, odnosno DVG je konstantna već 20 godina. Sad se dolazi do tog BIM-a. BIM je budućnost, samo pitanje u kojoj mjeri i za koje projekte. BIM znači da će se, da se na jednom modelu rade sve struke, tako da se ne može se dogoditi nepredviđena situacija, izvlače se količine, troškovnici, sve se jako jednostavno radi. Mislim da će AI dosta utjecati na ovo. Mi ga već se koristi kod nas, kod renderiranja, kod 3D modela, kod svega i kod dizajniranja primitivnih loga i dizajna, mislim sve to, se meni kaže te strah da će te zamijeniti, ja kam da me zamijeni bar, a da radi nešto drugo.
Ja mislim, to malo smo pričali prije o tome, ona dosta će pomoć, odnosno olakšat će posao, ali da. Čovjeka će teško zamijeniti.
Da, u nekim stvarima teško, evo mi recimo da imam model i da kažem nekome AI u arhitektonskom, izvuci mi sve betone u Excel.
Zašto ne?
Mislim, to bi može, ali mogu mu dati neki specifični. Sve betone, deblje od 25, deblje od ovoga, zvuci mi u Excel i stavi mi da je prosječna cijena trenutno na tržištu i onda oni zvuče cijenu s tržišta i izračuna mi koliko će betoni te kuće doći.
Da.
Korisno.
Definitivno. E šta bi ti rekla, di arhitektura danas, odnosno kakav je status arhitekta?
Nije dobar. Nije, mislim da su razni tečajevi i škole dizajna interijera pomogli popularizaciji, ali kako mi imamo, arhitekt se može zamozvati onaj koji ima diplomu arhitekturu s arhitekturskog fakulteta, počela se izrabljivati malo ta šta je arhitekt. Znači onda ja imam princip da kad obično ja sam zato da svi rade interijere, ko voli, mislim da to može dosta ljudi koji nemaju arhitektonski fakultet, komplicirani interijer ne, ali ove jednostavne zašto ne, jer niti jedan interijer nije samo interijer, uvijek ima neka instalacija za koju nisi obučen kako to treba raditi, pa onda bolje prepusti nekome ko to zna, se može desiti šteta, opet financijska, koju ne želimo nikome. I par puta mi se desilo da me pitaju da dođem popravljati za nekoga i 3-4 puta sam rekla ne dolazi uopće, neću popraviti, i onda sam počela govoriti duplo veću cijenu nego što bi to koštalo. I onda mi pita kako to toliko, kako je popravljanje, da iznova, ne znam, da se zaradimo od nule, možda ne bilo toliko, ja moram popraviti nečije.
Je li imam osjećaj, možda smo mi sad je to moderno postalo, ali prije se znala za te imena i pričali smo prije o njemu, o Dinku Kovačiću, tako, je li danas ima takvih imena ili misliš, hoće li ih u budućnosti ostati takva imena i s uvažavanjem se pričati o njima?
Dobro pitanje. Mislim da su ta imena, znači oni su nastali i iskovana su u trenutku kad je drugačije društvene okolnosti su bile, kad su oni dobili, znači imali su čast i priliku i znanje pokazati svoje znanje i ostali su zapisani. Sad je konkurencija jako velika, Evo, mi kad radimo natječaje, mi znamo ko nama ispliva uvijek na tim natječajima kao najbolji među svima. A recimo sad grad Split provodi taj natječaj za ŠC Brda, to će biti najveći sportski centar tamo na sjeveroistoku grada, i tu će biti, znači tu će se javiti puno ljudi iz cijele Europe. I kad ljudi shvate da je, ljudi rade natječaje da bi bili ime, da bi, i natječaj je reklama, oni ulože svoj rad besplatni dok ne dobiju nagradu, ako dobiju uopće, znači ulažu besplatni rad za tu reklamu, i da im se taj natječaj publicira, bude izložba, bude njihovo ime tamo. I teško je sad u ovoj količini ljudi koji su jako, ima talentiranih i mladih i starih i svega, ja ih znam, ali niko drugih ne zna. Ja znam kad me neko pita napravi mi najbolji tim, ja bi napravila najbolji tim, ali te ljude niko ne zna osim mene. Mislim da će trebati dosta godina da se iščisti. Mi smo prošli jedan, to mi znamo, za ono tranzicijski period u arhitekturi kad se događale razne stvari koje pitili, svi tili zaboraviti, ali ne možemo što tu.
Da, jer ih vidimo.
Vidimo ih svaki dan. Pa onda želim, pa dok se iščisti to i dok isplivaju ti mlađi neopterećeni. Mi smo ta jedna, što mi kažemo, jedna prelazna generacija koja povezuje to da bi nekome drugome bilo bolje. Znači, ja nema nikakav problem, nisam, ne patim od ega, mislim da svi znaju kad radiš, kad treba neko doći do tebe, svi znaju kako će doći do tebe ako si dobar, ako te neko preporuči.
Kako si se upoznala s radom Društva arhitekata Split i što te motiviralo da se uključiš u njegove aktivnosti?
Facebook. nisam bila aktivna u Društvu arhitekata do 2016. 17. ja mislim, jer Društvo arhitekata prije, recimo 2011. malo i kasnije, još ono što sitno iza, nije spilo sebi na ponos, da to kažem tako najblaže. Mi to zovemo starozavetni DAS. I onda sam preko Facebooka sam skužila, preko naših grupa tih arhitektonskih se spajaju neki ljudi, onda se komentiraju međusobno nešto, pa onda skužiš ko ima tvoj mentalitet za zezanciju, za ovo, za ono. I onda me tako žuvela, zva, dajde dođi u DAS, ja ću biti predsjednik, a ti budi u predsjedništvu. Ono, dobro, okej, okay, došla sam. I to mi je bilo potpuno novo. I onda sam skužila da ja nisam bila baš osoba koja može pričati javno i to sve. To sve lipo nauči. To svak misli da ne zna. Da svak, i u biti, i kad izađeš iz zone komfora, jako dobre stvari se dogode. Mislim, dobiješ neko novo samopouzdanje gdje možeš pričati. U sred noći da me neko probudi, GUP Splita, ja bi otvorila. Odmah bi pašila. Tako da imam retoriku, naučila sam, i onda kad okupili smo dobre ljude i krenuli žuvela raditi, i okrenija je, znači nama se nije bilo problem pokarati s nekim. Znači to je najbolja stvar što su oni, svi su naučili, i politika i involvirana struka koja je tila nešto napraviti što nije ispravno, su naučili da govore, a da to nema posljedica. I onda smo mi počeli odgovarati. I tu je bila jedna zanimljiva, da su oni nisu znali šta bi s nama, kao nemo, znači nas je tu sa jedne strane 8 arhitekata, 90, a s njihove strane možda jedan. I ovaj jedan taj nije siguran da zna više od nas. Je. Jer kao mi smo, tu smo.
A ne, to sam baš pročitao, sam se pripremao za emisiju, kao predsjednica Društva arhitekata Split, da si hrabra zbog toga. Ja gledam, razmišljam na način da je, što je to postao danas nonsens. Znači danas, ako imaš svoje mišljenje, ti si hrabar.
Danas
je postalo normalno zabijati glavu u pjesak, ne izaći svoje mišljenje, a hrabar si jer kao imaš svoje mišljenje.
Imaš svoje mišljenje i hrabar si, i kao ako imaš mišljenje, to je kontroverzno. Znači to je posebno zanimljivo. Da smo mi ono, mislim, ja nikad neću zaboraviti dok je Žuvela bio predsjednik od Crkva na Splitu 3, i kad je bila rasprava oko toga, kad smo mi odgovorili i kad je nastao muk. Znači, i mi smo očekivali, ajmo sad, kad će eksplodirati, niko ništa. Znači, mi smo prošli sve zakone, sve planove, sve, i izvukli smo činjenice. Jer kod nas je poanta da imamo dokaze iza sebe. Mislim da je poanta svega što govorimo da imaš uporište u nečemu. Ne možeš naprljati na pamet. I to je najbolja stvar kad proučiš sve i dođeš i kažeš, evo, pa ti reci suprotno ako je.
I kažem, to je stvarno ono, baš nonsens današnje vremena, ono, boja se reći, a imaš iza sve, imaš dokaze, imaš znanje, imaš iskustvo, i ljudi jako rijetko se upustaju tako stvari.
Je, i stvarno šteta, zato što ja znam dosta pametnih ljudi kojima je to problem. Ja razumijem da postoji zona komfora i teško je izaći iz nje i pričati s nepoznatim ljudima i svađati se s nepoznatim ljudima i čuti lijepe stvari od nepoznatih ljudi, ali samo se pređe preko toga. Kad kaže neko, je, ali onda će meni neko, pa ja kažem koliko puta je nama neko nešto reka, je. Ovako i onako, ovako i onakom kontekstu. Mislim, ja sam, mi smo, ja nemam problem reći ako mislim da je nešto krivo. I ja nikad neću reći da smo mi uspjeli 100% učinak. Nemamo mi 100% učinak. Ali mi kažemo ako ukazujemo na problem, nekad dobro bude, nekad ispadne da se može to ispraviti, a nekad se ne ispravi, nekad su protiv nas. Znači, nećeš znat dok ne probaš. Eto, to je rino. Dok nisam probala, i nemam problem reći šta mislim. I onda kad svi misle da ja sam najpametnija, sve znam. A iza mene još 15 ljudi piše skupa sa mnom to i govori. I mi imamo te, govorimo kao da funkcioniramo kao teroristička ćelija. Imamo ćeliju u Makarskoj, u Trogiru, u Sinju, u Podstrani, u ne znam, imamo svuda. I onda kad se desi neki problem u Makarskoj, onda arhitekti iz Makarske uzmu problem koji najbolje zna u Makarsku. Ja ću stati iza njih i potpisati. Oni se ne moraju eksponirati jer je to mala sredina, pa možda. I onda meni nije problem to potpisati i svađati se tamo s njima. Otići na gradsko vijeće, reći šta mislim i to, nema nikakav problem.
Ma i kad si siguran u sebe i kad si neovisan, onda nema.
Je, i točno to,
A u biti ne trebaš niti biti ovisan o nekom, ali to je jednostavno u glavama, ja smo mi svi ovisni, bojimo se šta će biti, hoće li neko uzeti će mi posao, namistit će mi, napravit će mi, a nikad ništa od toga.
Mislim, šta bih rekla, mogu pokušati. Mislim, oni misle da smo mi neki kao tu arhitekti, mislim, sad više ne misle, ali oni mislili su doživjeli su, mislili se tu može nešto, da ćemo se mi šamara nekim dopisima, dok nismo jednostavno bilo oko ovo glupost, vi pričate gluposti, u trenutku kad se retorika promijeni, kad mi shvatimo da mi, ja ne moram načelno biti prepristojna prema njima i mogu i reći u lice šta mislim, točno tako kako mislim i mislim zašto to rade. Nisu navikli na direktno pričanje. Znači, mi imamo ljudi izvan politike. Misle da je politika prljava i ovako je onako, možda s razlogom, a ljudi u politici jako kurtoazno međusobno funkcioniraju. Moram razuvjeriti svih. Znači, gradnja vam je politika. Znači, svi zakoni u gradnji su doneseni na račun politike. Svi prostorni planovi se izglasavaju političkom linijom. Znači, sve je politika. I možemo se mi ne baviti politikom, a će se politika baviti nama.
Točno.
I moramo biti politici, moramo izlaziti na izbore i zaglasati za bilo koga. Mislim da se to mora. I samo moramo shvatiti da su to sve ljudi. I oni su tu da, znači političari su tu kao servis ljudi koji su ih izabrali i moraju raditi u njihovo. I sad mi smo tu da ih prokažemo ako skrenu.
Je, i to se slažem što je cijela ta građanska dužnost. Već ako govorimo protiv, svi smo mi jaki po Facebooku, imamo dobro forumaši i ostalo, ali onda bar izađi na te izbore i daje svoj glas. Nije bitno li imaš za koga, nemaš, ali to je tvoja građanska dužnost. Obavio sam svoju građansku dužnost, onda mogu komentirati, ali to ima ono, i bojim se i ti izaći na izbore, bojim se reći svoje mišljenje. Ne može nam biti bolje ako to ne radi.
Naravno, pa za bilo koje izbore, znači studentske, ove, one, bilo koje, u DAS-u, sve mi je isto. Znači, želim da se, znači, neka demokracija nije najbolja na svijetu, ali jedino trenutno što imamo.
U međuvremenu si postala predsjednica, se šta promijenilo?
Osim puno više poziva i svega, i puno više pričanja s novinarima, i nemam problem pričati s nikim. Sa svima ću pričati dokle god je pristojan razgovor. Znači, možemo se mi posvađati u trenutku neke rasprave, nema nikakav problem s tim i ne moramo se slagati, najčešće se nećemo slagati u svemu. I dokle god neko nismo neki ad hominem napadi, sve mi je okej.
Koji su ti najveći izazovi u samome DAS-u, odnosno prema politici, prema gradovima?
Pa evo, dosta, znači, u Makarskoj smo proveli natječaj nakon 20 nešto godina prvi. I to je i neki je političke opcije će napraviti sve da se to nikad ne dogodi. U Splitu smo napravili, znači imamo te suradnje sa gradovima, u Splitu smo napravili to da se GUP mijenja nakon 20 nešto godina.
Ili možeš reći šta je taj famozni GUP? Toliko se priča o tome GUP-u, ispada da cijeli Split ovisi samo o tome GUP-u, je li to tako?
Je. GUP je generalni urbanistički plan koji pokriva grad do Žrnovnice. A Žrnovnica i Sitno i sve to su pokriveni po PUG-u, znači imamo pristavni plan uređenja grada Splita je širi obuhvat, jer je cijeli grad Split, a GUP je generalni urbanistički plan ka grada Splita, nije ne obuhvaća sve i on bi trebao se mijenjati svake godine. Znači, a mi ga nismo mijenjali od 2008. I onda, odnosno nešto sitno 14. točkasto se mijenjalo na Trstenička vala. I kako se nije mijenjali su i zakoni sve i načini gradnje i sve to. Znači, toliko je zastarija, toliko je sve da i treba ga upgradeati, updateati, promijeniti gluposti koje postoje tu. I mi smo mislili da će to biti mali posao. I onda nije. Jer nije se 20 godina nešto radilo. I sve je trebalo provjeriti, pročačkati, izmijeniti. Stare nazive, stare sve. Strava.
Znači lagan posao.
Je, baš evo. I onda smo mi, u biti, kad je prvi put bilo, mi smo napisali tu odluku za izmjenu GUP-a i ponudili je gradu, grad je prihvatio. I to je bilo za vrijeme Opare. Izglasano je tek poslije. Ali evo, nadamo se da će ovo sad od ljeta valjda biti ta javna rasprava za GUP i da vidimo šta. Jer nama ova prva izmjena GUP-a nije toliko bitna, nego nam je druga bita, druga su pojedinačni, odnosno zahvat, ne pojedinačni zahvat, nego privatne inicijative građana koji su poslali svoje zahtjeve šta bi htjeli mijenjati i one će se obrađivati tek u drugoj. I to je bitno, znači moramo vidjeti šta se od toga može uzeti, šta ne može. Mora se počeravati.
I onda šta misliš, kako je urbanističko planiranje u gradu?
Znači, kako sam rekla, poluotok je teško je, može se iz ovoga šta imamo. Nas je legalizacija dotukla i mislim da svako ko se bavi planiranjem zna koliko je uništila prostor i koliko je, mi smo kad smo radili natječaj za dječji vrtić na Kili, kad je grad naša lokaciju za vrtić na pokon, i mi smo došli tamo u sred parcele, je bila kuća legalizirana. Znači, i onda smo morali vrtić raditi oko kuće. I natječaj je odlično to napravio. Znači, to sad ide, ima građevinsku dozvolu, taj vrtić, sad će se ići u gradnju. To je možda najluđi izazov koji smo imali, znači oko legalne kuće napraviti vrtić da dobar bude. I stvarno su uspjeli, sve je super i bit će to super vrtić, ali da kad smo došli na lokaciju, ako, ono, žem je što ovo radi, da mi se ne vidi faca.
Je li moguće danas nešto nelegalno graditi?
Naravno da je moguće. A mislim, gledaj. Opet ću sad, mislim, ja meni svaki put pokušavam sama sebe korigirati da ne odem u politiku. Morate razumjeti da ilegalnu gradnju možete prijaviti isključivo građevinskoj inspekciji. Osim ako ta ilegalna gradnja ne ugrožava nekog, onda zovete policiju. Znači, ako neko ilegalno gradi kuću, zovete policiju, policija će reći zovite građevinsku inspekciju. I građevinska inspekcija, od kad je pod inspektoratom, je desetkovana i jednostavno ne može obraditi toliko podataka. Jer to je strašno. Ljudi, mi Dalmacija, mi kažemo da oni su nas okarakterizirali kao ilegalne graditelje. Najviše ilegalne gradnje u Istri. Ali to je valjda tamo šarman.
Ne bi nikad rekao, moram priznati.
Je, zato oni su sad imaju čak portal Bespravna gradnja. Koji su skupaj, da se registrira to, jer nonstop se neke, pustio se neke prijedlozi da bude, da se ponovi val legalizacije, kategorički protiv, i ako bude nikakvog utjecaja imala, to se nikad neće dogoditi. Samo odmah da kažem, protiv sam toga. Za stvari koje su, je problem ne nastaje kad su ljudi koji su legalizirali, jeftinije je bilo izgraditi ilegalno i legalizirati nego izgraditi legalno. To je problem. Znači, tu je jedan nepošteni odnos legalizacije prema legalnom graditelju nastao. I to se nije smjelo dogoditi. Znači, samo zato. Zato što smo trebali smo respektirati čovjeka koji je sve napravio kako treba. I ne za nagradu da on dobije susjeda koji zgradurinu diga do njega.
Kako ocjenjuješ suradnju sa gradskim vlastima u bilo kojem gradu s kojim ste aktivni?
Odlično je, svuda je stvarno super. Dakle, oni nas uvažavaju na mišljenje, traže na savjete, sve od meni su od vlasti iz Makarske do Dugi Rat, Split, sve su to odlični ljudi s kojima se može pričati. Ja znam da u Splitu izgleda kao da tamo ima, ne znam, 100 ljudi koji ništa ne radi. Znači, tamo ima stvarno odličnih ljudi s kojima se može, ono, ja bi s njima napravila ono enterprise. Da im se ne ovlasti, nego i njih se kalupira na jedan način, zato što su u takvoj sredini. Oni nemaju slobodu, nažalost. Ali stvarno imate razvojnu agenciju Split, koja je vrhunska agencija koja radi baš kako treba. Ono. Imate odjel za razvoj grada.
Ma baš ne bio je Goran Batinić, ovdje je gost i ja uvijek govorim, mi vrlo lako sve etiketiramo ko u hljebe, ali jednostavno neko mora napraviti posao, ima puno tih ljudi koji stvarno rade posao, koji rade i preko vremena i preko vikenda, vrlo lako su etiketirani kao u hljebi.
Ja sam, evo, možemo, kod Batinića, ja ne znam osobu koja bi se minjala s njim za njegov posao, ja ne bih, eto, tako da... To je užasno stresan posao i opet ogromne cifre držiš u rukama, da koje si moraš biti. Ako si normalan, si odgovoran.
Pokušavamo se dogovoriti za kavu, ja mislim već jedno od emisije koja prošla, bit će 7-8 mjeseci, ja mislim. Pozagoran. Kako uključujete građane u proces odlučivanja o prostoru? Koje su prednosti i nedostaci te participacije građana?
Ovako, znači, naš jadni zakon o prostornom uređenju omogućuje participaciju građana u zadnjem koraku. Znači, prije javne, imamo javnu raspravu, prije izglasavanja i ljudi dođu vikat. Jer je s razlogom. Jer oni ne vide plan prije toga. I onda, ne znam, cesta pređe preko zgrade, neće preko zgrade, ali recimo prođe preko njihovog. Naravno da će, ne žele da cesta prođe tu, ili žele, ili cesta ne prođe, ili ne znam. Ne slažu se sa tim i u zadnjem koraku. Mi smo kroz ove, mi radili smo, znači ja sam sa grad odrastao u početku, a kasnije smo mi, Mejaši, Srednjine, Žrnovnica, čak i Makarska i Šibenik, radili smo radionice o toj participaciji gdje smo objašnjavali kako se to radi. I sad kod nas je to u zadnju Žrnovnica, što je vodila teatru ta Lucea, su vodile. To je znači bilo uključivanje građana, da im objasnimo šta je prostorni plan trenutni na njihovom mjestu nudi trenutno, šta bi oni htjeli, kako se to može primijeniti. I mi na kraju napravili, znači doveli smo studente, to je bila radionica s građanima, pa smo doveli studente arhitekture, geografije, prostornog planiranja, da oni naprave svoje viđenje i ukrstili smo. I ljudi, znači na kraju su ti stanovnici, mještani, Žrnovnice bili zadovoljni, jer je napokon neko pokazao da može još nešto biti, znači na neku drugu razinu, nisu samo gledali di kome kuća, jel ima kanalizacija, nego znači ovdje možemo napraviti pješački put ili stazu za bicikle ili za staz ili bilo kakvu šetnicu, neke stvari koje oni nisu očekivali. Mi smo toliko srozali prostorno planiranje, znači ja to bih kažem, znači ne treba centar Splita, ne treba rješavati, on će se riješiti sam od sebe, jer je toliko zaštićen da možemo samo baviti kako da bude dobar. Onda bude revitaliziran. Istok je problem. Zato se mi nosto borimo za upoje na istoku grada, to su urbanistički plan uređenja, planovi nižeg reda. Evo sad napravio kolega Žuvela, radio tu studiju za bazen na Kili. Znači, sve te stvari koje, kad mi pokažemo da se može, onda se to prihvati i ide se dalje u to proces toga, što je super, jer ali opet to je onaj izlazak iz zone komfora, tvoj doprinos više nego što bi trebao, i onda ti kao, zašto bi ja to radio? I onda kad me pitaju, a zašto ti ne nagovoriš nekoga da dođe u DAS? Ja kao, ne možete nikoga nagovoriti da radi volonterski. I on to mora tit.
Istina.
Možeš mu, možda ako skužiš da ga je sram, pa ga malo gurneš, to je okej, ali nikoga ne možeš natirati da bude volonter i da radi nešto iz ideala ako on to nema u sebi. Oni mogu članstvom mogu podržati tvoj rad i biti članovi, ali da će biti aktivno, recimo da ga zovem da dođe s nama se tamo boriti na barikade. Nikad nismo na barikade.
Beza se lancima i tako.
Ja, mi smo i za stolo, nismo. Tako da, meni je to, ja bih samo htjela da je ta participacija na većoj razini i stvarno se trudimo da bude na većoj razini i kad su kad je bila natječaj za istočnu obalu koji je grad provodio, imali smo participacije i fokus grupe i sve to prije raspisa natječaja, što je opet više nego što zakon traži. Jako puno više i jako puno truda i para je uloženo u to, i sad bi tako i za Kopilicu napravili da bude ta lokalna participacija. Ali to se mora mijenjati sistematski na razini zakona. Da zakon kaže, ok, vi morate, znači, prije odluke novog GUP-a odluku morate pokazati, objasniti ljudima i raspravljati, napraviti ankete. Tako.
Koja je tvoja vizija za budućnost Splita?
Ovako, ja najgore pitanje. Split u budućnosti, znači, se mora sistemski razvijati i planirati izvan zaobilaznice. Znači, ovo što je do Zbora narodne garde, recimo da je završeno. Znači, nazovimo ga završenim. Odnosno, tu ima točka tih nekih izmjena. Imamo neke sulude hotelske namjene, tu uzmore koje su ogromne ostale, koje su relik neke prošlosti. Kad se planiralo te neke rezorte koje se nikad neće dogoditi, jer se ne mogu dogoditi u gradu. Tako da te neke stvari treba promijeniti. Ali ovo iza. I to treba isplanirati dobro. Znači, nama se već događa da se u Žrnovnici počinju graditi više stambene zgrade. Sad treba, naprimjer, prostorno planiranje se treba odlučiti da li mi želimo te više stambene zgrade. Ne se događaju sad zato što se mogu dogoditi, a ne zato što bi trebalo. Ali ok, znači najveći problem Splita je stanovanje. i priuštivo stanovanje i stanovi za najam ne postoje, ne postoji zakonski okvir za te stanove za najam. I onda u biti, a jako puno je praznih stanova. Znači postoje stanove, znam kad su vrtili, kad su radili, kad se radila strategija grada Splita, bio jedan dio koji treba ući u stanovanju, koji na kraju nije ušao u sklopu demografije i urbanizma. Tu su oni tražili, oni su vrtili, tražili od HEP-a. Ne samo kažu broj koji se brojila ne vrte. To je broj oko 4,000 stanova.
Da,
praznih. A to znači ne da nisu uopće u najmu, nisu u turističkom najmu, nego kao baš su prazni. Ili su to ostavinske, ili su neko ne zna da ima. Na, ono, bude svega, ali ima i neki stranci kupili da imaju. Ono, tako, da. Svaka, svega ima.
Kako usklađuješ sve ove obaveze o kojima si pričala? Ne znam, kako se opuštaš?
Ne znam ni ja kako uskladujem. Znači, samo ja sam zaključila da mora ima neki okvirni raspored i onda tam se ne smije držati, ne smije se iznervirati kad nešto ne ide kako treba, jer nikad ne ide. A evo, opuštam se tako šalde na trening. Šalim se, idem. Volim ići na Marjan, Spason i to mi je drago, a volim i ići na taj funkcionalni trening koji se u našem društvu zove CrossFit. I tamo ovdje za tute.
Odlično. Koje savjete bi dala mladim i budućim arhitektima koji žele raditi u Splitu?
A, arhitektima koji žele raditi, bilo znači znanje. Šta više znate, to ste bolji. Ili kako bi moj dida pokojni rekao, to ti niko ne može uzeti.
Yeah.
I na kraju će to znanje, znači može biti neko... neko ima web stranicu bolju od tebe, može imati neko izaći promo članci, može imati fleši neke stvari, može biti na Instagramu popularno ono. Kad dođe do problema, ako si ti rješava problem, ti si ti bog. Znači nema, znači ako si ti znaš stvari, znaš kako riješiti problem i znaš usporediti, ja mislim da tu neko ne može. A ovo sve, čiji su završili arhitekturu, ja im plješćem. Tako da...
I ne bojte se izaći iz svoga komfora.
Tako je, dođite da se.
Dašo, hvala puno na gostovanju. Bilo je edukativno i preinteresantno.
Hvala i doću ja opet. Mogu ja dost batinića?
Može, obavezno. Pozdrav svima.
Bog.